Diýer adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günnelige gepleşmegimiň esasy bölegünde. İran Yemen'e insanperver kömegini alyp barýan söwda gämisiniň ýany bilen 2 sany söwüş gämisini uratdy.
Birleşen Ştatlar bolsa İranlylara gözökçülük etmek üçin öz söwüş gämilerini iýerdi.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marça etrafynda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy netijesinde Türkmen owan serhediniň gol oýnagy açyp baran müňlerçe ýaşaýjy Türkmenistanyň insanperver kömegi soraýar. Eýse bu sunlar hususanda Owansanly Türkmenler wagtda Türkmenistanyň kanunlarynda nähil mümkinçilikler gödeňinde tutulan.
Sol kanunun en sonkusu 2012-ci ilde kabul edildi. Sol kanunun esasında da bosunları kabul etmek mümkünçlüğü var.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen Sanak Havarçısının telefon belgesine eyyem en çeme günleri daşarı yurtlardan can edip çıkıp olmayar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inanşar. Ümmüdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan ön günün tədelikleri bilen tanış olun. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwa Gunwatar bilen iki taraplyň bähwitli hyzmatdaşlygy ötürmäge taýýar diýdi. Lavrov bu barada 20-nji maýda Rusiýanyň parlamentiniň ýokarky öýünden geçirýän Federasiýa Geňeşinden öň ma'lum etdi. Şeýle dol Moskwa Washington täze harby başdan geçirmeleriň öňüni almak üçin öz täsirini Kiýewiň üstünde ulanyr diýip umyt edýär diýdi. Lavrovyň bu baradaky çykyşy 2014-nji ýylyň mart aýynda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarmadasyny aneks eden soň NATO bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar sowuk urşy döwründen bäri iň pes derejesine ýeten mahalyna gawat geldi. Gunwatar ýurtlary Russiýany Ukrainanyň gudnordynaky separatistleri goşun we ýara bilen üpçün etmekde hem aýplaýarlar. Moskwa bu aýplamalary red edýär. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Ukrainanyň indi Russiýa bilen hakyky urşun içindedigini we Ukrainalaryň Russiýanyň hüjümlerine taýýarlykly bolmalygyny aýtdy. 20-nji maýda BBC korporasiýasynda eferi giden interwýuda Poroshenko özüniň rus kärdeşi Vladimir Putin'e ynanmaýandygyny, emma onuň bilen gepleşikleri geçirmekden başga çykylgasynyň bolmandygyny hem aýtdy. Şeýlede Poroshenko günnör Ukrainanyň käbir bölekleriniň diňe harby güýç bilen separatistleriň elinden alyp bolmajakdygyny aýdyp, bu ýagdaýda diplomatiýanyň esasy çykylygy bolandygyny bellede. Günnör Ukrainadaky pitneçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çakynyşyklar derarly geçen ýylyň aprel aýyndan bäri 6100-den gowrak adamyň helak bolandygy habar berilýär. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Гүржістан, Молдова, Украина ялык өңкі совет республикаларының Европа билелешігіні ағдав олмақ орында сыйнашмағы хукуының бардығыны. Эмма шейлі интеграцияның перспективалары барады, бош вадалары бермежектігін айтты. Туск 21-22 майда кечерілжек Европа билелешігінің гүннор хызматташлығы саммитінден өң азатлық радиосына верен мағлуматында хызматташлық программасы Европа билелешігіні ағдав олмағы хи чачын кеп pil geçmedi. Emma Kiyevin, Tbilisi'nin ve Kishinev'in ardu etmeği, şeyle de Evropa arduğunu etmeği hukukları bar dedi. Riga'da geçilecek samitin önyanında Gürcistan, Moldova ve Ukrayna Evropa bileleşiğini bu bileleşiğe ağda 28 yurdun hatarına koşulmak ehtimallığı var idi. Özlerini takip mağlumatları bilen üpçün edip bilmedilikte ayıpladılar. Pakistanyň terrorçylyga garşy göreş oýunça sudy bir imamy ýurtdaky şahy adlygyna garşy wagyz netihat işlerini amala aşyrmakda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 20-nji maýda Lahor etrap prokurory Şayyh Said Ahmet İmam Maulana Abu Bakr'a qarşı çıqarılan hükümü tasdiqlədi. Maulana Abu Bakr fevral ayında Punjab vilayətinin Kasur etrafında tuso edilibdi. Ol özünə qarşı yönkülən ayıplamaları redd edir. Daun adlı neşirin Pakistanın adının köpçülükdə ağdalmadlığını soran resmisinə salgılanıp beriyan maulumatına görə, şül yurtta 20 madmunlu vağız netihat işlerini amala aşırmaqda 21 adam 8 ila çenli türme tusoğluğuna hükm edilibdir. Sonku 2 ýylyň dowamında ilatynyň aglawasy sünnilerden ibaret. Pakistanda amala aşyrylan methewary hüjümlerde 1000 çemesi şahy musulmany helak boldy. Birleşen Milletler Urumasının Hauptadlık Gengeşi Rusiyanın Siriyadaki ilçihanasına edilen hücumi berk yazardı. Gürünge gidiyen gengeş bu vakanı terrorçılıklı hücum deyip atlanırdı. Resmilerin aytmaklarına göre Siriyadaki Rus diplomatlarının edara cahilerine minamiyot okları uçurulubdur ve ilçihananın binasını ehmiyetli derecede zeper yetibdir. Şolbur vaktin özüne resmiler hücumun amalı aşırılan mahalı ilçihananın işyerlerinin öyleyen nahari inmek için edara cahinin daşına çıkandığını, şu sebepten hem adam yetkisinin bolmandığını belleyeler. Resmiler hücumun Jobar sevitinden amalı aşırılanığına ediyeler. Bu sevite bir kanun yararlı toparlar kontrollü ediyer. Bu hücuma cevapkar toparın adı henide çenli anıklanılmadı. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Taýdan hereket etmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň. İran Yemen'e insanperver kömögini alyp barýan Söwda gämisiniň ýany bilen iki sany söwüş gämisini uratdy. Birleşen Ştatlar bolsa İranlara gözökçülük etmek üçin öz söwüş gämilerini berdi. Bu barada kardeşim Gödelin taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
İran Yemen'e insanperver kömögini alyp barýan Söwda gämisiniň ýany bilen iki sany söwüş gämisini uratdy. Birleşen Ştatlar bolsa İranlylara gözökçülük etmek üçin öz söwüş gämilerini berdi. 19-njy maýda bolan bu ýagdaý İranyň gämilerini öz ýükini düşürjek diýip Yemen'in Hodeide portuna golaýlan pursatynda ýüze çykdy. Emma Yemen'de İran tarapyndan goldanýan Hutki gozgalançylaryna garşy howadan zarba urýan Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary şol sanda Saudi Arabistany İranyň niyetine hoşgörlük bildirdiler we İranyň gämilerinin kere edimini ýazdyrladylar diýip Pentagonyň medpowat wekili polkownik Steve Warren aýtdy. Warren İranyň haýsada bolsa bir primi ulanjak bolmagyndan aladalanma bildirdi, emma biz bu barada çakdan aşa howat ýerlenmeýäris diýip bildirdi. NBC News neşirinin korunmak departamentinin resmilerine salgılanıp xabar vermekine göre, Birleşen Ştatlar İranlılara gözökçülük etmek için Suudi yüzyan dikutçar götürücü Ivo Jima gemisini iberiptir. Birleşen Ştatların 54 harbi gemisi zerur yağdayda cevap vermek için Günbatar Aden aylığında yerleştirildi. Birleşen Ştatlar İran'ın Şahid adlı yük gemisindeki insanperver kömögini Cibouti'nin golayında yerleşen ve Yemen'e kömök paylamak boyunca Birleşen Milletler Kuramasının gözökçülüğündeki merkeze iyi verilmegini xayiş etdi. İran bundan yüz övürdi. Saudi Arabistany we onuň aýlygdaky ýaranlary Yemen'e barmagy synanşyan ähli gämileri barlaýarlar we Yemen'in aglaby bölegine şol sanda Hudaýyda gözökçülük edýän gozgalançylary ýara geltirmeginiň öňüni almagy çalyşýarlar. İranyň resmileri Hutki toporuny ýarag bilen goldaýanlygyny ret edýär, emma Saudi Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky güýçleri öz ýük gämisini barlatmagy ruhsat bermejekdiklerini aýdýarlar. İranyň hereketi Tehran bilen gapmagarşylyklardan saklanýan we İran gämisiniň oňyn ýük alyp barýanlygyny aýdan Birleşen Ştatlar üçin çözülmesi kyn mesele döretdi. Emma Birleşen Ştatlar İranyň Yemen'e hiç bir gözökçüliksiz erkin geçmek boýunça howpli tejribe ýol açmagyna we ýarag daşamak mümkinçiligine ee bolmagyna ruhsat bermek hem islemeýärler diýip NBC-niň Çeşme taýdýar. Şol bir wagtyň özünde de İran ýük gämisine halkara gözökçülerini goý berdi. Birleşen Ştatlaryň resmileri muny propaganda maksatlary bilen düşündürdiler. Gözökçülörün biri Germaniýaly siýasy aktivist, hem Germaniýanyň ARD telewizionasynda işleýän Christoph Horstel, bu duruşuna bir insanperver missiýasydyr. Bu ýerde ýanymyzda başga hiç şeýle gämi ýok diňe İranyň harby gämileri diýip Reuters agentligine aýtdy. Şol bir wagtda Horstel 18-nji maýda nämälim uçaryň gäminiň daşynda 3 gezek aýlanyp geçenligini aýtdy. Eger howa we gäminiň tehniki ýagdaýy ýol berse, biz Bab Almandy bogazyndan ýerden geçeris deyip Horstel aýtdy. İranyň Şahid gämisiniň kapitany Masud Gazimir Saidin gäminiň Aden aýlygyny Gyzyl deňizi bilen birleşdirýän Almandy bogazyna 21-nji maýda girjekdigini aýdanlygy habar berildi.
Kardeşim gözüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Türkmen-Owan serhedinin goloyuna bolup geçen wakalary değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Owansanyň Türkmenistan bilen serhedleşen Batgyz welaýatynyň Marçak etrafynda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy netijesinde müňlerçe ýaşaýjynyň Türkmen-Owan serhedinin goloyuna gaçyp barmagy mejbur bolandygyny habar beripdik. Marçak etrafynyň ýaşaýjysy Muradyň aýtmagyna görä, häzirki wagtda müňlerçe ýaşaýjy Türkmen-Owan serhedinin goloyundaky derýanyň gyrasynda ýaşaýarlar. Ol ýaşaýjylara adyk terişdelerinin ýetmezçiligi diýendigini hem belleýär. Şol bir wagtyň özünde Owan hökümet güýçlerinin söwüşçilere garşy operasiýalary geçirmegi netijesinde söwüşçileriň käbir territoriýalardan ýyda çekilýändigi we derýanyň gyrasyna gaçyp baran ýaşaýjylaryň käbirleriniň ýyda etrawa dolanýandygy habar berilýär. Kärdeşim Muhammed Tahir Türkmen-Owan serhedine gaçyp baran Marçaklı Murat bilen söhbetdeşdi.
Murat töwereňizde indi başga da obasından göçüp kaçıp gelen adamlar bar diýdiňiz. Şu töwereňizdäki ýagdaýlary bize suratlandyryp beräýseňiz. Nähil ýagdaýda ýaşaýarlar?
Deryan tarafy käsine daraxty ýetirip bilse daraxtlar. Otyn ýaşaýarlar. Käsine ana bir düşen bir türlügen bir sogapda otyrlar. Käsi ana bir biri ne bir wagtlarda ýer bar eken köter bolmuşlarmy? Ýanyna gelip ýerleşipdirler. Ana şeýle ýagdaýlarda kynçylyklarda berdi. Owada bäşler galan, oýlaryň taplap galan ýa-ýene urlap bolan. Ol hada teýýär. Ol näme sezip zady dip kyn tutsa, şu wagt millet bir söýräk marsan otur, şu söýle. Der ýagra bilen aralykda der ýa Türkmenistanyň mustaýy der ýa-sy ýetýär der ýa tarapyna Türkmenistanyň himayat edip indi setine atma teýýara da atma täliň bilen taý gelip at söýlerdi. Ana şeýle bolsa tokaýlarda çygaplarda der ýagra da çygaplarda ana sonra ýerlerde ýaşaýarlar.
Şu obalaryň terk edip şu deryan gyrasyna baran adamlaryň sany näçerek bolmaly Murat?
Markan tany 30 000 nefut almasy, 30 000 şöyle 10 000 nefuty şöyle deryan gyrasyna ýaşaýanmasy wagtda.
Näçe gün boldy deryan gyrasyna gaçyp baranyňyza?
3 gün boldy. Şu 3 gün bildi şu deryan gyrasynda kynçylykda ýaşaýar.
Açık meydan bolsa, tokoylyk bolsa bir ýatyp durýan yerleriňiz nähili bir? Nire ýatyp durýanyz?
Ey çağala, şu ola näme bir dara paýtur, bir gördüm tokoyrak ýeri derken mana daraxtyň ötüre taşlapdyr. Her kim ana olsa da buralara da gittirler yollarla. Şöyle bir kuğur aktır diyen yerlerde hani şöyle bir yasa şu otirler öyle böyle birinde olmadı birinde ana bir adamı tamdırlar. Ne an yapan oluyorlar birbirine iyice mi oluyorlar? Ana şöyle kıyınçılıklarını yasaklarlar.
İyice bir çek rahatlığınız var mı? Yeterlik mi?
Ay yetmedi. Ana bir et bir et olda su ana onda var mısın diye bir uğraşıp ana o uğur ne kırptır bir et verir mi? Ana kıyınçılık yerdeyler de ana bu bir et kırptır bir et kırmadır bir et kırmadı. Öyle filan alıp ana sonra bir yerlerde yasa otirler.
Siz Türkmenistan'ın serhedinin kaptalında yerleşen olsanız aramızda ve derya var dediniz de Türkmenistan tarafından bir insan peyverlik zat deyip bir kömek geldi mi? Kömek oldu mu anırdın?
Yok. Biz Türkmenistan tarafından hiç zat edeyim. Sebep olan zat yok. Hiç bir dereklendir onu. Hiç taraftan bir hiç bir dereklendir onu zat yok. Niye öyle kumadığımızdan, niye Türkmenistan'ı öyle kumadığımızdan. İki taraftan bize kömek yok. Diga bize Kuday kömek etse, sizlerin dünya bir yayladık, bizi kömek doğruya doğruya halatlara yetiştirdiniz. Hayır, taraftan olsa millete bu kömek olsa.
Yerleşen yeriniz bir açık meydan olsa, bir anki bir tokoyluk zat dediniz de, şimdi çağı, çuğa bir keserleyen halatlarınızı mı oluyandır? Vaktlayına mı olsa bir pena sonra Türkmenistan'a bir yüz tuttunuz mu? Yüz tane halatınız oldu mu?
Ha şöyle bir yüz tuttular, yasırlar bu teort yasırlar bir yüz tuttular, ondan bir edip bilmeyiz. Biz hiçbirle ifade edip bilecekler, biz yukarı çıkıp görelim, öyle çıkıp görelim, öyle çıkıp görelim, tek ifade edelim. Ölçümüzden bir şey yaptırır, yok. Kıyınçılıkta millet yaman kıyınçılıkta, çok zahmı olan adamlardan hiç yerden kömek olmaz. Ay bir öğrenleri, öğren içinde öyle öyle eleştirip, bir yarım an milletten ölen, ama anası teyyar an vurup demedeni. Ana sonra yalak kıyınçılık yazayları nerede gitti bu.
Onda Edil Çigun, kugun sizin nahili kömege zirurluğunuz var, Murat?
Bıra aram, biz millet var, önce bir arkayı niyatasa, ondan da erken bana yer içeri olsa, zahmasına, keseline, yine vurladına, davayı kömek olsa, dertler doğruya gelir, davaya gelir, durursa, ana sonra yalak tiz kömek olur, yer vurlatlara olsa milletin zirurluğu var.
3-4 gün boldy. Şu deryan gyrasynda ýaşaýanymyzy diýdiňizde, birinji nöwetde şu obaňyzdan näme üçin gaçmaga mejbur bolupdyňyz? Näme boldy obaňyzda? Näme ýagdaýlar bolup geçdi?
Otaýda 1000 täri täne wazany barlar geldi, obany basyp basyp aldylar. Hökümetiň ýany bir potlaryndan daşda duran saraylara bar gelip ýerleşdiler. Soň ýerleşenden soň sen karaýyny içinden gelip olar okatyp durdy, okuw badan sen atypdy, täýärdi ýokardan taňa degipdi. Şoň üçin hem merdim gözde anly gorajak bol millet hem otanyň Şu talibanlar çıkın, diller, kovulmayacak olsanız deyip deyip kovup, çıkarıp hani şöyle plastik denilir millet biraz canlan plastik çıkıp yer yağlarında şöyle yazı çıkıyorlar.
Öngüreğin bir 20 gün mü öngmeyi 3 hepte öngüreğin bir şeyle yağday kaytalınıptı değil mi? O bağınızda bir adamlar kaçıp deryanın arasına çıkmaya mecbur olupti. Şimdi bu seyahatçi vaktinin içinde ikinci gerek şeyle bir yağday kaytalanıyor. Şimdi bunun böyle ne meslek diyeceğiniz Murat?
Bir şey özlük umarımızdan ana gelir derin postal törlüs vakti yerler öyleyemez. Ben böyleyemez. Ben çok biz vatanın gördüğümüz yerlesiz oturtmamızı söyle bir birinin eteğinde bir ağabey suğul yer bir yerlesi yapıyorlar. Sonun çöplerin eteklerinden diğerleri postallarla diğerleri eğer sonra yavul bir anamlık olur hukumatı yaptığını hemayet kolay edin. Şu an hükmen yasa atıyorlar.
Obanıza haçan dolanmak için ya da obanıza dolanmak için bir kençilik var mı?
Obanıza dolanmak için şu an tabi. Şimdi öyle hükumat geldi. Şu an şu hükumattan çekin yerler anlatayım. Ey gitsin, ne için kaç yatın, ne için karayın görüversin bir yer deyip hani sonra çekilip sizi su vakti yatırırlar. Eğer şöyle alıp ol, şöyle hükumat bir helal etmese başka nerdimizi kaçmak, şöyle kaçmak şu oldu diyorlar.
Kaydana mı mı yektu bir idana?
Ama bilmeden bana herhalde ben şöyle seni uvaldık oturak gidip uvaldılar bana eskerlerin görüyorlar. Yani bana ağzım ya da var tırkıları, o Taliban mesela umar hikmet olsun. Falan iyi yapsın, iyi yapsın, iyi olalım. Aralarında şöyle kurumlar var. Eğer sonra bu sorunları millete de yine vatan millet varacak, oturacak, oyunda bitecek, gidip dönler yettik bitti yani ama.
Oğlu ya Murat, benim malumatınız için çok sağ olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetleşliğinden hem məlum orşayarlı sövüşçülərin hücumlarından ve Uğan hükümetinin sövüşçüləri qarşı amala aşırayan harba operatörlərindən qaçıb Türkmen Uğan serhədinə yerleşməyə mecbur olan Uğan sanlı Türkmenlər Türkmenistanın hükümetinin henide çenli hiç kömök gelip qovuşmadı deyələr. Türkmen Uğan serhədinin qol oyuna varıp yerleşen Münglörçə marçaqlığının açıq meydanına yaşayan da ve onların adıq yetmezçiliği ilə yüzeyi dolyanı varada xəbərlər gelip qovuşan mahalı Türkmenistan sunlara hususan da Uğan sanlı Türkmenlere nehil kömek edip biler. Yurdun kanunlarında nehil mümkünçülükler göz önüne tutulan. Kardeşim Gödel bu metele bilen gıdıklanıp Türkmen sanlı grajdan aktiviste Nurverdi Nurmehmedi filen söhbetteş olu.
Türkmenistan'da bozkunları meseletine çemeleşmek, bozkunlara hususan da Oğanistanlı bozkunlara, Oğan Türkmenlerine kömek vermek için Türkmenistan'da kanun taydan, resmi düzgünler taydan nehili mümkünçülükler var. Şu arada gurrun vereyseniz Nur Yerdağ'a.
Türkmenistan devletinin bozkunları kabul etmek, onlarla içeşmek bazdaki zerur bulun, instrumentarileri yeterlik derecede bağır. Aydali Türkmenistan İndi bir neçe yıl beri Bosunlar Bağırdağı öz kanununu ütküdüp, özgördüp, tezden kabul edip geliyor. Sol kanunun en son kısı 2012 yılda kabul edildi. Sol kanunun esasında da Bosunları kabul etmek mümkünçlüğü var. Onun başka da Türkmenistan Birleşik Milletler Kurumu'nun Bosunlar Bağırdağı konvensiyasını ikrar eden devlet. Sol esasında da Türkmenistan özme yüzünün vatında bozkunları kabul etmeli devletlerin bir hükmünde bozkunları bulan katmasını sol esasında kurmalı mukadiyen. Onun başka Türkmenistan'da Gül Yarımay cemiyeti var. Sol cemiyetin üstüvelenen bozkunları kırmak edip oluyor. Ondan sonra cemiyetçilik kurumu hükmünde Türkmenistan'da Dünya Türkmenlerinin humanitar asistansiyeti. Özüm Türkmenistan'ın prezidentinin yolbaşısının hakkı cemiyetçilik kurumu var. Sıratları ulanmakluk bilen Türkmenistan bozkunları ulu himayet edip bilirdi.
Norbert Ağa şu gün kugun Türkmen cemiyetinde il arasında bozkunlar meselesine Oğanistan'daki Türkmenlerin kopsuzluk bilen bağlı çeken kıyınçılıkları, iş olurun serhette cemlenmeyi, bozkunluk problemi bu arada adamlar ne ahili pekirde şu yağdayı var adı?
Bozkunlar vardı. İnsanların son kule orada şu Oğanistan tarafta emele gelen bozkunçuluk meselesi vardı. Türkmenistan'da hiçbir taraftan, resmi taraftan hiçbir malumat verilen yok. Türkmenistan'ın Kızıl Yarımay cemiyeti bu arada da hiçbir malumatım yok. Onun işleyeni vardı da hiçbir yok. Yönü 80'li yıllarda İran'la emelegen bozkunçuluk doğrunu İran Türkmenleri Türkmenistan'ı geçirdi. Sol bozkunçulukta Kızıl Yarımay cemiyeti işletti. Bu ad bozkunları kömür etmek, kemayet etmek İslamik devletin bir ahlak yardayını tetikleyen zar.
Norwegiyadagy soňky ýyllarda Türkmenistanyň bozgunlar meselesinde eden işleri bar da, nähili tejribeler bar.
Soňky döwürde bir garaşsyzlyga çykanmyzdan soň Türkmenistan Täjikistanyň Jülkül raýonundan gaýdan türkmen bozgunlaryna kömek etdi. Olary kabul etdi, etekli ýyl geçenden soň olary gyrazanlyk berdi.
Norwegiyada siz Türkmenistanyň bozgunlara degişli öz milli kanunynyň hem bardygyny aýtdyňyz. Şol kanunda näme diýilýär? Türkmenistan owgan türkmenleriniň häzirki kynçylyklary nukdai nazarından şolara nähili kömek berip biljek?
O taýda edilen kömekler halkary düzgünleri boýunça kesitlenýär. Şol Türkmenistan iş geçirmeli, çykmaz etmeli. Öz çykmazlygy ýetmeýän ýagdaýynda halkary guramalaryny ýüz tutmaly. Şol kanunu Türkmenistan'ın bozgunlar bilen işlemek boyunca düzgünü hem görkezilen. Eğer de bozgunlar yani bozgun Türkmenistan'ın teritoriyasına geçecek olsa o hükman o geçecek yerindeki terhet kulluğunu yüz tutmalı. Terhet kulluğum onları ya da onu hükman düşünürsü vermeli Türkmenistan'ın sulu oradaki kanunsuluğu boyunca. Ondan soların arzasını, soların haisnamasını hükman migrasyon kulluğunu hem Türkmenistan'ın hükümetine getirmeli. Mesele 3 ayın devamında da çözülmeli. Son mesele çözülüyense de onları Türkmenistan'ın teritoriyasında belirlenen bir yer vermeli. Onları himayet etmeli hem de taraftan.
Kardeşim gözölün geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzda bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edin, ýa-da SMS ýazyň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Aşşabatda müňlerçe ýaşajynyň ýaşaýan çoğunly daçalyklarynaky ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň ýumrulanýy, ýaşaýyş jaýlardan galan ýykyndylaryň, dirdibelleriň üýşüp duran depeleri emele getirenligi habar berilýär. Ýatlap geçsek mart aýynyň ahirinde türkmen häkimetleri çoğunlygy onlarça jaýlary ýumryp galan ýaşajylary hem öz jaýlaryny öz elleri bilen ýykmagy şu okuw ýylynyň ahirine çenli wagt beripdiler. Çoğunly daçalyklarynaky häzirki ýagdaý barada kardeşim Merdan Sarif ýörite wideo taýýarlady. Şol video raportyň audio ýazysyny bilelikde diňläliň.
Bugünler Aşgabatyň demirgazygyndaky çoğunly daçylyklary tebigi harasatyň dören sebitini ýa-da uruş meýdanyny ýadyna salýar. Mundan bary ýogy 2 aý ötüp hem öz adaty durmuşyna görä ýaşap oturan ýüzlerçe hojulyň ornuny indi ýykan ýumranlyklar galyndylaryň we dirdibilleriň depeleri tutdy. Müňlerçe adamyň ýaşaýyş mekany bolan çoğunly indi tozap ýatan harabatçylyga öwrüldi. Ýatlap geçdik, mart aýynyň ahyrlarynda türkmen häkimetleri çoğunlygy onurça jaýlary ýumurup, galan ýaşaýjylara hem öz taýmlaryny öz elleri bilen ýykmagy, şu okuw ýylynyň ahyryny çelini gosudyrnakda puryja beripdiler. Sondan soň çoğunlygynyň ýylaty inçim ýyl azap çekip kaldyran jaýlaryny guruluş karytary görnüşinde tatyp başlady. 13,000 töwerek tygy çaklanylýan mellik yerlerinde gurulan jaýlaryň derwezelerinde tatlyk we guruluş karytary üçin diýen bildirişler hem peýda bolup başlady. Belläp etsek, häzir jaýlar uzulky bazar narhyndan telim etse arzan bahadan satylýar. Çoğunlygy ýaşaýjylaryň ýagdaýyny içinden ýerleýän Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa jaýlaryň häzirki wagtda arzanlaşyga düşen narhlary barada şeýle maglumatlary berýär.
Çoğunlukta yumurlayan dağçı caylarının kuruluşluk materiallarını satmakta da ilatın önünde ulu kıyınçılıkların yüze çıkayandığını yaşayıcılar aydıyarlar. alıcı tapmak ansat değil. Gelen alıcı hem ucub tıza hasor yer deyip daçı eyler gürrün bir yerler. Misal üçün bundan bir ay odal 2000 dolara sorulan 2 kat cahaya alıcayların hâdır 1200-1300 dolara sorulan davarada mağlumatlar var. Yaşayıcıların kuruluşuk materyallarını ekidere yerler bulmanın son olur köp halette cahaylarını alıcılara duruşumlen sökmen satyarlar. Velayetlerden gelen alıcılar sonra cahayları ödüleri söküp kuruluşuk materyallarını alıp gittiyarlar. Cahaylar yumurluk başlanmadan uzal olsa 3-4 otoğlu 2 katlı cahayların bazar narkı 25-30 bin dolar aralığında satıva çıkarlardı.
Türkmen hakimiyetlerinin kesitlen sonku mühlütünün kol oylumağı bilen bu etrafim gittikçe çolur yar. Cahaylara ardan bakadın satın alyanlar hem tamların derde yarar yağlı kuruluş karitlerini alıp kalın bölüklerini bolsu yağlı taslap giderler. Gepin gerdisine göre aittik, Türkmen hakimiyetleri yerli ilata kompensasiya tölemek yadı üyü yıkılan hocalıkları alternatif yasayı sahibilen üpsün etmek varada kelam ağız söz aitmayarlar. Yasayı sahileri yumurlan çoğunluların mundan son özlerine yasaryalı üy tapmak meselesini çözmek aladasi gelecek kıkbaları bolsa dimi olurum öz gerdinine düşsögemek deyar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Adatlık Radyosu'nun Türkmen Sanlığa kavarçısı aşşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayf'ın üy hem de mobil telefonlarını eyyem en çeme günveri daşar yurtlardan can edip çıkıp olmayar. Yadıcı Aman Murat Bugayf bu yağdayın sebebini anıklama üçün değişli resmilere yüz tuttu. Biz onun bilen bu sinanşığında baştan geçiren tecrübeleri ona resmilerin beren düşündürüşler var idi. Söhbetteş olduk. Aman Rada, geçen iptiyanın 4. gününden beri, yani penşenbe gününden beri sizin öy ve mobil telefonunuzu daşarı yurtlardan can edip çıkıp olmayar. Siz bu yağdayın sebebini anıklamağa sinanştınız. Şol sinanşınızda nehil tecrübeler baştan geçirdiniz?
Ben şu yağdayı bilen kılıklanıp, şehir ağrı öy telefonu idaratına, Aşkıvat şehrinin telefonu ağrı idaratına yürütü yürüttüm. Hem de altın atır. Mobil telefon aracatına sığının edaratının, büyü edaratına yüz tuttum. Bunların ehlifinden hem bana verilen cevap, soğur mendeş cevap, bizim telefonları birliğe alayan yerimizde sizin dışarı yurtlara çıkmanızı kadagarlık hiçbir zat yok. 810 belge, yani dışarı yurtlara çıkılayan kod açık dur. Orta yollu neyem oğlayan mıydı, onu bizim cevap vermeye hukukumuz yok deyip cevap verdiler. Ha, eğer sol hafam cevap gerek buldu, altın atır mobil aracatmış telefonunun soru cevap bürosunun numeri 088. Ne sonunda yaşlı bizde açık dur, karı neyadayı bilen yok deyip cevap veriyorlar. Ne bolu neyaday şey.
Telefonunda dışarı yurtlardan can barmadlığının sebebini değişli resmiler nehil düşünürdüler.
O yöntemle bizim arzımız dinleyip durun, bizim kılıklanan meselemize cevap verip durun resmiler yok. Onların görmeceği, bilmeceği bil. Yani o dinleyip dışarı yurtlarla gepleşende konuşkolumun bile telefon aratması bile İsle mobil telefonla olsun, isle öy telefonla olsun, can etsen onu dinleyeler. Ya da olmasa şehrisine islenlik yere, altroğun bile çıkandı, müdahame iyiyin, iyiyirlerim. Ben bunu anamlaydıyanın sebebi, mesela elimin boş vakti, cuma namazının ömününün meccide gidip, meccitte okuyan hutbani, yurt ünlü dinleyen, şovunun yürüyü toğurlukların okulları can edip, değişen olup zannediyeler ya şunu metçinin yanına sen de maşinin drone ekenleyip. Sol çürüm bir dine bir telefonu idarlanmazsa durmuştaki istilenlik adımımızı idarlanıyor. Bilmem öğrenci öptürsem bunu tas 10 yıldan köprak var.
Aman Rada, bundan beylek bu yağdayı ne hiç çıkalığı tapması ile şaşırsınız?
Bundan beylek çıkalığı açısından çıkalığı yok. Yani ömür görün tecrübemiz var. Bunun 5-4 yıl olalım, 6-7 yıl olalım. Bunun unaşı diyen yali telefonlarımız kesiliyordu. Telefonlarımız bile halkara ara katına sana çıkıp bilen de yoktu. Kavat hep dedi, 2 yıl edelim mobil telefonumun nömrünü ütküdüp täze nömrler alýardyk. Uzagolsa bir hepdeden 10 gündən soň kesilýärdi. Häzirem ýeketäk ýol şol ýöne berkden berk gözegçilik, berkden berk hanow dowam edýär. Şoýada ýene de gaýtalanyr. Edil öňkü ýar bolup täzeştir nömrlerimiz ýerlerine kesilýär ýöne öwrensin. Değirmenine doğuntusun, koyuk kuyurduğunu korkmadı değiliye. Bundan bir 5-6 yıl olur. 2-3 yılın devamını 30-35 yedek telefon numarımızı ilk götüp gördük. Yine de şu tecrübe kaydık gelirdi.
Haşavatlı adı Caman Murat Bugayfilin geçiren sökütteşliğimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülüğü gepleşimizi hem geçirip kutoriyaz. Gepleşiği Praga'da studiyodan men Sehra alıp bardım. Saatli hareketmeden son gepleşiklerimizi yazıgıda dinleyip bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.